Азатлык радиосу сүйлөп. Тогузунчу сентябрь шаршамбы күнү Азатлык толкундарында Россияда 300дөн артык кишинин өмүрүн үзгөн шартлоолорго 10 жыл болду. Террор камалы элдеги саясий вазгыятын өзгөрттү. Шартлоолордун расмий аңлатмасы бүгүн да шек астына алына. Американ журналисти Скотт Андерсондун Владимир Путин хакимиятка шикле көтөрүлү деп аталган макалеси һәм анын нишин GQ журналынын рус тилли версиясында басылма отурунда сүйлөрбүз. 2009 жылдын 9 айынын 9 күнү турунда Казан халкы не ойлой? Биздин сураштыруу нәтижелери менен тааныштырабыз. Булар барысы да бүгүн Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галямиддин бүгүнкү хабарларынын кыскачасы. Түркиянын күнбатыш районунун су басты. Татарстан президенти Түркияга барууга жыйына. Свердлов өлкөсүндө мусулман йортун мәсхәрәләүче тутулган. Хукук яклаучылар архипелаг Гулагнын мектепте окутулуун хуплый. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулыраак мәгълүмат. Түркиянын күнбатыш районун суу басты. Соңгу хабарларга караганда 30 киши халак болгон, 7 жарахатланган, дистелеген киши хабарсыз югалган дейиле. Суу басуунун себеби күчтүү яңгырлар. Стамбул шаарынын кой бир районунда тулусунча суу астында калган. Шаар аралык жолдор, көпүрлөр жимирилген. Соңгу 80 жылда бу Стамбулда болгон эң зур суу басуу ширагы. Урыны белән су биеклеге 4 метрга җитә дип хәбәр итә шәһәр хакимияте. Су басу сәбәпле Төркиядән Греция белән Болгарстанга бара торган юллар да ябык. Төркия метеорология хезмәте вәкилләре яңгырларның шәршәмбедә дәвам итәчәген әйтә. Димәк, су басу китергән зыян тагында зуррак булырга мөмкин. Татарстан президенты Түркияга барууга жыйына. Шаршамбы Түркия президенти Абдулла Гүл менен Татарстан башлыгы Минтимир Шаймиев телефон аша сүйлөштү. Эң элек эки эл башлыгы февраль айында Казан Керменинде болгон ушрашуу таасирлери менен ортоклашты. Ул вакытта Абдулла Гүл Русияга сапары вакытында Татарстанга да келген иде. Бу ушрашуу вакытында Түркия менен Татарстан арасындагы кызматташтыкты арттыруу турунда сөз барды. Татарстан президентинин Шираттагы уялы Түркияда узуу себептүү Абдулла Гүл аның белән ишрашу тилеген белдергән. Минтимир Шаймиев бу шакыруны хөрмәт белән кабул итте дип президентның матбугат хезмәте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары Иран күннән-күн атом коралына якыная ди. Иранда үз атом коралын булдырырга җитәрлек уран байлыклары бар. Бу турда Халыкара атом идарәсе шурасының Венада узучы утырышында Америка Кушма Штатлары вәкиле Глин Дэвис әйтте. Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки якындагы арада Иранның атом программасын Халыкара атом идарәсенә кергән илләргә тәкъдим ителәчәген әйткән. Әмма биредә Тахранның атом программасыннан баш тартмаячагы тигел билгеле. Халыкара атом идарәсе шурасы башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадей үз чиратында Иранны Вашингтон фикеренә колак салып, үзенең атом программасы турында сөйләшүләр алып бара башлауга чакыра. Свердлов өлкәсенең Каменский-Уральский шәһәрендә яшь үсмер мусульман гыйбадәтханәсен мәсхәрәләгән. Ул маркер белән кыймага Русиядан ышкыныгыз, югыйсә сезгә дигән язулар язган. Тәртип бозучы 15 яшьлек мәктәп укучысы. Ни өчен мондый эшкә барганын аңлатып бирә алмый. Яшь үсмер июль аенда фатир урлауда гаепләнгән. Август аенда иеннән качып, соңыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан кайтартылган. Гыйбадәтханәне мәсхәрәләү буенча җинаять ше кузгатылган.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар архипелаг Гулагның мәктәптә укытылуын хуплый. Мемориал хукук яклаучы үзәк башлыгы Арсений Рогинский сүзләренчә, мәктәпләрдә Солженицынның архипелаг Гулаг әсәрен укыта башлау сталинлаштырудан кире кайтарачак. Әмма мәктәп укытучыларына әлге әсәрне укытканчы зур әзерлекле булырга кирәк. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко архипелаг Гулагны мәктәп программасына кертү турындагы карарны имзалады. Мұңа қадар Солженицынның мәктәплерді Матрёнин вор білен әдін ден Ивана Денисовича әсірләрі ұқытыла башлады. Чаршамбы Венесуэла президенту Уго Чавесның Русияға сәфәрі башланды. Мәскәуда ол президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Русия фәннәр академиясының Латин Америка илләре институты хезмәткәре Эмиль Бабаген фикеренчә, Уго Чавес Русиядан күпләп танклар һәм суасты кимәләрен сатып алырга мөмкин. Бүген Русия белән Венесуэла арасындагы корал сатып алу буенча килешүләр 5 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаршамбы Казан ярминкәсе үзәгендә нефть, газ, нефтехимия 2009 дип аталган 16-нчы халыкара күргәзмә ачылды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, әлеге шараны үткәрү күркәм гадәткә әйләнеп бара. Күргәзмәдә Русия, Бельгия, Германия, Дания, Швейцария, Япония һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-гә якын ширкәт үз товарларын тәкъдим итте. Нефть табу төбәге буларак Татарстан бу шарада әлеге малны табу җиһазларын заманлаштыру юлларын күрсәтте. Дөнья банкы бизнес алып бару өчен иң кулай илләр исемлеген булдырды. Исемлеккә 183 ил кергән. Беренче бишлек былтыргыдан әллә ни үзгәрмәгән: Сингапур, Яңа Зеландия, Гонконг, Америка Кушма Штатлары, Британия илләре. Беренче унлыкка исә Дания, Ирландия, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Россия бу исемлектә былтыргыдан 2 баскычка түбән төшеп 120-нче урында тора. Элекке СССР илләре белән чагыштырганда Россия дистәлегән илдән алыша. Мәсәлән, Грузия исемлектә 11-нче, Эстония 24-нче, Азербайҗан 38-нче, Кыргызстан 41-нче, Беларус 58-нче урында тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Гадел Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән һәм сәясәтне үзгәрткән шартлауларга 10 ел тулды. Шартлауның рәсми аңлатмасы бүген дә ышанычлы түгел. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. Бүген атна уртасы булса да Уфада туйлар гөрләде, халык 2009 елның 9-нчы айының 9-нчы көненнән могҗиза көтте. 10 ел элек бу көнне Мәскәүдә булган шартлауларны безнең сораштыруда катнашкан бер генә кеше искә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел тулды. Хакимият бу шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күптә үтмәстән 2-нче Чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлатуларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Анда фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыру шулар әле дә билгесез булып кала. Наиф Акмал сөйли.
10 ел элек 9 сентябрьдә Мәскәүдәге йортларның берсендә төнле кешеләр йоклаганда көчле шартлау булды. 94 кешенең гомере өзелде, 250-ләп кеше яраланды. Оңа кадәр 5 көн элегрәк кенә илнең көньягындагы Буйнакский шәһәрендә хәрбиләр йортын шартлатуда 64 кеше һәлак булган иде. Соңрак Мәскәүдә һәм Волгодонскида да шуңа охшаш шартлаулар кабатланды. Аларда 130 лап кеше үлде. Барлык бу шартлауларның корбаннары 300-дән артып китте. Ауру президент Борис Ельцин тирәсендәге хакимият өчен көрәштән интеккән илне курку шаукымы биләп алды. Хакимият шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Ул чакта премьер-министр вазифасына әлегенә билгеләнгән Владимир Путин Чечен сугышчыларын кайда күрсә шунда манчырга вәгъдә итте.
В аэропорту.
Һава алаанда булсалар, һава алаанда. Гафу итегез, Бәдрәфтә очратсак, без аларны Бәдрәфтә дә манчыячакбыз, диде Путин.
И в сортире их замочим, в конце концов.
Путин үзенең төрмә телендә сөйләмен ул чакта шулай итеп беренче мәртәбә күрсәтте һәм ил халкы аның бу сүзләрен бик нык хуплап кабул итте. Күптә үтмәде Путин икенче Чечен сугышын башлады. Халык арасында аның абруе үскәннән үсә барды. Сәяси аналитик Владимир Прибыловский бу шартлатулар моңарча беркем диярлек белмәгән бюрократка берничә ай эчендә президент кәнәфиенә утырырга ярдәм итте ди.
Именно они изменили ситуацию.
Нәкъ менә шул шартлатулар вазгыятьне беркем белмәгән премьер файдасына үзгәртте. Мин Путинны җиңүгә ике нәрсә китерде дип әйтер идем. Башта шартлатулар, аннан соң террорчыларны бәдрәфтә манчу турында әйткән сүзләре, ди Прибыловский.
Сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Шуннан соң Путин 8 ел президент кенәфиндә утырып, кире премьер урынына кайтты. Русияны авторитар дәүләткә әйләндергән Путин бүген дә дилбегәне үз кулында нык тота. 1999 елгы шартлатуларга бәйләп, илнең көньяк төбәгеннән 6 мөселманны төрмәгә яптылар, әмма ул шартлаулар мәсьәләсе әле дә шишелмәгән килеш кала бирә. Шул ук вакытта кайберәүләр шартлатуларны Федераль иминлек хезмәте ФСБ үзе оештырган ди. Әмма мондай гаепләүләр ташлау шактый куркыныч нәрсә. Бу фикерне куәтләүчеләрнең икесе инде үтерелде. Тагын берсен Себер төрмәсенә тыктылар. Үз әйтүенчә, бу аңа шартлатуларны тикшерү мөмкинлеге бирмәү өчен эшләнгән. Мәскәүдәге шартлауларның берсендә аналарын югалткан ике кыз туганның адвокаты Михаил Трепашкин, аларның эше мәхкәмәдә каралыр алдыннан гына минем машинаны милиция туктатты ди.
Дважды обыскали машину, ничего не нашли.
Машинаны ике мәртәбә тентеделәр, берни дә тапмадылар. Әмма машинаны инде япканда гына пистолетлы бухча ташладылар. Әй, кире алыгыз, бу минеке түгел дим. Алар, әһә, менә пистолет таптык дип, мине кулга алдылар. Һәм шактый озакка ябып куйдылар. Төгәлрәк әйткәндә, мин 4 ел 1 ай һәм 8 көн төрмәдә булдым. Мине бик кырыс шартларда тоттылар, азапладылар һәм мыскылладылар, ди Трепашкин.
В условиях содержания с применением пыток. Издевательств.
Элеке ФСБ хезмәткәре Трепашкин әйтүенчә, аңа, әгәр дә шартлатуларны тикшерүдән баш тартса, гаепләүне бетерергә вәгъдә әйткәннәр. Шартлатулар өчен хакимиятне гаепләгән элеке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко исә 3 ел элек Лондонда агулап үтерелде. Литвиненконы яклаучылар аны шартлаулар өчен ФСБны гаепләгәнгә күрә үтерделәр ди. Русияны шартлату исемле китапны Литвиненко белән бергәләп язган тарихчы Юрий Фельтинский.
Понимаете, вот даже по версии ФСБ...
Ышанасызмы, хәтта ФСБ версиясендә дә, икенче Чечен сугышы шул шартлатулар белән бәйле рәвештә башланды, бер генә чечен дә юк.
Нет ни одного чеченца.
Фельтинский 1999 елның августына кадәр ФСБны җитәкләгән Путин шартлату планын белгән булырга тиешти. Бу версияны хуплаучылар шартлаулардан соң харабәләр артык тиз чис тартылды, тиешенчә тикшерү үткәрү мөмкинлеге калдырылмады диләр. Алар шулай ук шартлаулар өчен җаваплылыкны чечен гысянчыларының үз үсләренә алмауында искә төшерәләр. Әмма иң сәер вакыйга Мәскәү шартлатуларыннан соң күп тә үтмәстән Рязандә булды. Сентябрь ахырында ондагы бер йортта яшәүчеләр үз йортлары янында сәер машина күреп милиция чакыра. Милиция килеп, йортның базында шартлагыч мәддә тутырылган, детонаторга тоташтырылган капчыклар таба. Детонатор сәгатенә караганда, ул икенче көнне иртән шартларга тиеш була. Милиция тикшерүе капчыкларга нәкъ Мәскәүдәге шартлауларда кулланылган хексаген дигән шартлаучы мәддә тутырылган булуын күрсәтә. Әмма ике көн соңрак милиция кулга алуларга әзерләнгәндә генә ФСБ башлыгы Николай Патрушев телевидениегә чыгып, чынлыкта ул капчыкларда шикәр комыгына иде, без бу чараны халыкның уяулыгын тикшерү өчен генә оештырдык дип белдерә. ФСБ боздагы барлык дәлилләрне тиз арада юк итә. Трепашкин һәм башкалар ФСБ бу чараны террорга каршы күнегү буларак түгел, ә йортны шартлату өчен әзерләгән булган ди. Хакимият йортларны шартлатуларны тикшерүдән баш тарткач, депутатларның бер кечкенә генә төркеме тикшерү өчен үзенең бәйсез комитетын төзеде. Әмма комитетның рәис урынбасары Сергей Юшенков 2003 елда үз йорты янында атып үтерелде. Үләр алдыннан Юшенков Азатлык радиосына комитет тапкан дәлилләр Русия махсус хезмәтләренә күрсәтә, диде.
Эти спецслужбы, которые обладая.
Бик зур мөмкинлекләргә, серләргә ия булган бу махсус хезмәтләр җәмәгатьчелек фикерендә бутый ала. Төрле ярамаган гамәлләр белән вакыйгалар агышын үзләре теләгән якка бора ала, диде Юшенков.
С помощью всевозможных недозволенных методов по своему усмотрению.
Хәзер инде ул шартлаулар өчен җавапларының табылачагына бик азлар гына ашана. Ул фаҗигаларда аналарын югалткан, тикшерү өчен адвокат Михаил Трипашкинны яллап караган Татьяна һәм Алена Морозова былтыр президент Медведевка ачык хат язды. Анда «Без әниебез сәясәт өчен корбан ителде» дигән фикергә килдек. Бу фикерне бары тик объектив тикшерү генә үзгәртә ала, диелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
10 ел элек Россия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауларның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде. Ә менә журналның урыс телле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсон Сынга берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның җаваплары белән сезне Али Гыйльми таныштыра.
Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дигән мәкалә Скотт Андерсонның GQ журналына язган беренче мәкаләсе булган. Моңа кадәр ул New York Times, Sunday Magazine, Vanity Fair кебек басмаларга язган. Берничә сугышны яктырткан. 1995 елда беренче Чечен сугышы вакытында Чечняда булган. GQ журналы мөхәррирләре аннан Русия турында берәр кызыклы язма әзерләргә сораган. Скотт 99 ел шартлаулары турында җитди тикшеренүләр юк дип шул теманы тәкъдим иткән. Мөхәррирләр фатиха биргән. Узган елның сентябрендә Скотт Мәскәүгә килгән. Март аенда язма әзер булган, ләкин журнал аны шартлауларның 10 еллыгына сентябр санына калдырган. Бу шартлаулар турында мәгълүматны кайдан тупладыгыз дигән сорауга Скотт Андерсон:
I certainly looked at everything that had been written out there, but in fact,
Әлбәттә, мин бу турыда язылган бар нәрсәне укып чыктым. Рәсми хисапларны да, аңа каршы фикерләрне дә. Төп чыганакларның берсе ФСБның элекке офицеры Михаил Трипашкин булды. Ләкин мин аның һәр сүзен чынга алмадым. Мөмкинлек булганда тикшерергә тырыштым.
And I didn't rely just on his word when he would make statements. I was able to kind of verify.
Трипашкиннан кала Андерсон тагын күп кешеләр белән сөйләшкән, юристлар, хукук саклаучылар, алар барысы да рәсми аңлатмага шик белдергән, ләкин исемнәрен әйтергә теләмәгән. Русиядә бу тема тыелган дигән хис калды, ди Скотт. Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррирәгә нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми, ләкин минемчә бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә, блогларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ун ел элек 1999 елның 9 сентябрендә Мәскәүдә йорт шартлатылуын Русия халкы бүген бик хәтерләми. Аның каравы 999 санын кайберәүләр тылсымлы дип саный һәм могҗиза көтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
09-09. Менә калса, мин моңа бик гади генә әйтеп карыйм. Ондый-мондый булышыр, кемгәдер ярдәм итәр, кемгәдер начарлык китерер дип ышанмыйм.
Элек без үскән вакытта, без инде яшьтә түгел, 40-тан узган, без андый саннарны уйлап тормыйдыр. Без хәзер гадәткә кергәнбез. Узган ел 8 көнне туйлар үткәрделәр инде. Аның алдыннан 7-се быел белмим, 9-ы беренчедән ул атна уртасыннан туры килде. Икенчедән ураза вакытыннан туры килде.
Ул турда уйлаганым да юк. Мин андый әйберләргә ышанмаска тырышам инде. Минем тормышымда 9-нчы число бер нәрсә дә бирмәгән.
9-нчы сентябрь, 9-нчы ел. Нормально торабыз. Өч төрле цифрларда наоборот яшьләр язылышалар, туйлар ясарга тырышалар, куркыта торган түгел, бик мактаулы.
Ул бер тапкыр гына гомердә булыр. Икенче елга 10-10 булганнар, 11-11, 12-12, аннар булмый.
Шотландыра конечно. Да, 3-9. Минем абыйның ул яраткан числосы. Ул хоккей уйнайды, шуны аның ушып тоңызчы.
Есть вот люди такие суеверные, которые вот думают, что там 3 семерки, по крайней мере, это хорошие знаки. А вот есть 3 девятки, просто если их перевернуть или записать по-другому, то это уже дьявольское число.
Нам не нерсеге шаммейбыз. Безнен халык бик окумышлы, бик грамотный халык болган бит инде. Западтан менә шул Германия, Франция якларыннан тузга язмаган нерсе кабул итеп, безнен халык инде мәҗүсигә кире кайтып бара. Аллаһ Тәгала көннәре бер тигез аларның бер айырмасы да юк.
Радует. Хороший день. Солнышко на улице. Но у нас сегодня футбол.
Россия с Уэльсом.
Мы надеемся, что Россия победит сегодня.
Шотландыра, әлбәттә. Карагыз, шундый матур, ямле көн, кояш балкый.
Москвада, Кашевский шосседа бик күп утырыш булды. Менә 100-дән артык кеше үлдән дә, менә самый главный шушы кыста кала торган менә 9 сентябрь көнне булды.
Я могу сказать, что у меня сегодня день рождения, мне сегодня 33.
Если 3 на 3, то 9.
Очень счастлива. Сыночек меня поздравил, открытку подарил классную.
Ему сколько?
3,5 годика, сам выбирал. И муж поздравил, и все родственники, и друзья. Поэтому я счастлива.
Йок, бернинди айырмасы йок. Шатлык булса шатланам, борчылар булса борчулам. Бернинди айырмасы йок, аның ул цифрларының туры килүләре миңа бернинди дә тәсир ясам.
Уфада бүген атна уртасы булуы һәм мөселманнарның ураза тотуына карамастан туйлар гөрләде. Яшьләр никахка керү өчен нәкъ 9-9-9 көнен сайлаган. Мөнир Вафинны таңлыйк.
Бүген 2009 елның 9-нчы айы, 9-нчы көне үзенә күрә бер мистик билгеле көн. Республика ЗАГСларының чаршамбы ял көне булуга карамастан, бүген аларда 3 көне дип игълан ителде. Бүген республика буенча барлыгы 106 пар теркәлде. Уфа буенча 59 пар. Әлеге көн уңайыннан республиканың ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова шуларны ирештерде.
106 никах әле менә бер җыеп алдык республикага бөтен отделдардан. 106 никах, бер аларның бөтенләй беренче никах һәм тантаналы рәвештә теркәлә дип әйтә алмыйбыз, чөнки араларында икенче никахлар бар, әле беренче ел яшәгән. Но кеше һаманда нимәгәләр өметләнә, нимәгәләр ышана, нидер көтә. Яшьләр бүген хәзер шулай тиз генә бер мен электрып алырга ла, шуга нисектер ярышып тиз генә модага әверелтереп алып китәләр бит инде. Ниндидер ышану кешеләр бар, менә хандарга кайтсак, ана шул 2007 елдан 7-ci ilində tərkəlgən nikahlardan Respublikamızda tək buna 2 günə tap qalğan. 7 hamı bizim müsəlman xalqına nisbətən yaxın bir xalqın hamı deyilir indi.
Bu Respublika ZAGS-lar idarəsinin baş bilgisi Rəşidə Sınbulatova buldu. 2007-ci ildə o günü 8-29 par qailə qırıb, şunun ikisi tor qalğan. 2008-ci ilinin 8-ci avqustunda 1300 пар гаилә корган, шуннан 30-ы тор калган. Быелгылар да ничек булыр, вакыт җимеше.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ватандашлары булса да, Чечен, Кабарда һәм башка халыкларны русиялеләр яратып бетермей. Гади халыкта шулай уйлый, сораштыруларда шуны күрсәтә. Татарстанга килеп эшләүче тау халыклары тормышына безнең гәҗиттә игътибар иткән. Тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
Мигрант акмы карамы язмасын язучы Захри сүзләренчә, Татарстан халкы да кавказлыларны сөйеп бетерми. Бер вакыт җәмәгать транспортында бер хатын автобус йөртүче белән билет сатучыга: "Үгездә утыра алмыйсыз мәллә, Россиягә кем кертәдер инде сезне, бөтенегезне дә моннан куарга кирәк" дип кычкыра башлаган. Баксаң, билет сатучы әлеге ханымга 2 сумга гына акчаны ялгыш биргән икән. Захри фикеренчә, бу кешенең кыланмышлары Мәскәү скинхетлары күргән булса, үзләренең башлыклары итеп куйган булырлар иде. Хәзер күп кеше шул ханым шикелле уйлый. Аларча барысында куарга, бер кемне дә кертмәскә кирәк, ди автор. Автор исә Россия һәр кемнең дә дәүләте, анда бөтен халыклар да тигез хокуклы булырга, дус яшәргә тиешләр дип әйтергә тели. Димәк, Татарстан халкына Дагыстанга, Үзбәкстанга барырга ярамый булып чыга, чөнки ул халыкларның да безнең кебек фикерләп, куып чыгарулары бар, дип яза Захри. Шунысы да бар, Татарстанга килеп эшләп йөрүчеләрнең күпчелеге Урта Азия илләреннән булса, әмма Кавказ халыклары, чечен, кабардахан башкалар Россия ватандашлыгына ия бит. Күптән түгел генә бөтен Россия фикер белешү үзәге, ягъни ВЦИОМ үткәргән тикшеренүләр күрсәткәнчә, Россия халкының күпчелеге урысларга һәм башка славян халкына карата уңай мөнәсәбәттә тора. Гомумән, урысларны илнең 31% халкы, ягъни Россиянең һәр 3-нче кешесе хөрмәт итә. Рейтингта 2-нче урынны украиннар һәм белоруслар алып тора. Халыкның 7% Европа халкына, ягъни инглиз, француз, итальян, испан халыкларына клана икән. Халыкның 4% гына адыгей, армян, грузин, кабардаларны ярата, дип хәбәр итә тикшеренү үзәге. Ә инде татарларга килгәндә, Россиянең 3% татарларга уңай мөнәсәбәт белдерә. Ә башкорт мордваларга татарларга караганда да нас азрак эләгә. Сораштыручыларның 1% бурят, яхуд, кытайларга һәм молдаваннарга да уңай карый. Ә менә Азербайҗан, Әрмән, Грузин, Дагыстан һәм чеченнарны Россияләрнең 29% өне бетерми. Икенче урында Урта Азия халыклары, таджик, үзбәк, казаклар тора. Алардан кала Россия халкы чегәннәрне Балтик буе республикасы халыкларын яратмый. Россия халкының Кавказ, Урта Азия халыкларын яратмауы дәүләт сәясәтендә дә чагыла. Бу турыда безнең гәҗит тә искә ала. Захри язуынча, Россиядә аларны барысы да кысрыклый. Миграция хезмәткәрләре дистәләгән документ таптыртып ришвәт сорый. Артыннан гади халык пышрак сүз атады автор. Шулай ук кара халык вәкилләрен поездларда, бигрәк тә илчекләрен үткән вакытта бик каты итеп махсус тикшерәләр. Дөрес, ак йөзле кешеләргә әллә ни бәйләнеп тормыйлар. Шунысы да бар, Урта Азия илләреннән Татарстанга күчеп кайтучы татарларга да караш уңай түгел, ди татар качаклары үзләре. Аларга фатир бирмиләр, күчеп кайтырга мәҗбүр булучы таныклыгын вакытында бирмичә берничә ел тилмертәләр. Татарстанда татар булып яшәр урынга үз урынын таба алмыйча йөрүчеләре дә бик күп. Качакларның әйтүенә караганда, аларга 140 елдан соң гына дәүләт фатир биреп бетерергә мөмкин. Фатир көтә-көтә яманшыш авыруы белән дә авырый башлаучылар бар икән. Дөрес, качаклар үз хокукларын даулап, канунга таянып, мөрәҗәгатьләр дә кабул итеп карыйлар. Җитәкчеләр утыручы биналар каршында пикетлар да оештыралар. Каршылык чаралары һәрдаим диярлек булып тора, әмма безне ишетмиләр, ди тарихи ватаннарында каңгырап йөрүче татар качаклары.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мигрантлар турында видеорепортаж бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Дүшәмбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Россия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп, алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казахстан аша узып, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Дүшәмбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Репортажның икенче өлешендә 28 яшьлек Өмет Сочига төзелеш эшенә китәр алдыннан туганнары белән хушлаша. Бу видеорепортажны сез Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Башкортстанның татар оешмалары башкорт оешмалары белән берләшкәнче башта үзләре бердәм карашта булырга тиеш. Татарларның уртак утырышы булды. Татарстан спортчылары Русия президентыннан орден медальләр алды. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ОПЕК илләренең нефть җитештерү күләмен киметү карарыннан соң Россия хәзер дөньяда иң күп нефть җитештерүче илләр исемлегенә керде. Әлеге күренеш нефть базарын үз кулында тоткан şirketләр белән Россиядәге нефть җитештерүчеләр арасындагы каршылыкны күрсәтә. Җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән Россия читкә нефть сатуны арттырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Россия тагын бер мәртәбә дөньяга иң күп нефть саткан ил буларак атала. ОПЕК күрсәткечләренә караганда, дәүләт карамагындагы Роснефтьнең Сибирдәге яңа нефть корылмалары эшли башлау белән июнь аендагы айлык сатыш 9 миллион мичкәгә җиткән. Илдәге нефть җитештерү күләменең артуы, әлбәттә, глобал кризис шартларында ил икътисадын яхшыртырга да үлеш кертә. Путин сишәмбедә ясаган чыгышында алдагы 3 еллык бюджет планын яңадан карау мөмкинчелеге турында әйтте.
Постепенное восстановление экономики.
Җитештерүдәге артыш һәм икътисадның яңадан җанлануы алдагы бюджетны төгәл билгеләүдә ярдәм итәчәк. Хәзер алдан планлаштырылган күләмнән күбрәк кирем табу мөмкин, диде ул. Русияда ил киременнең яртысыннан күбрәге диярлек нефттан килә. Русия шулай ук табигый газ җитештерүдә дә дөньяда беренче урынны яулап тора. Соңгы елларда хакимият хусусилаштырылган нефть корылмаларын дәүләткә кайтара башлады. Моның белән килешмәгән хусуси şirketләр исә көч белән дәүләт карамагына күчерелә. Глобал нефть җитештерү күләменә килгәндә исә, Мәскәү узган декабрьдә ОПЕК карары белән нефть җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән иде. Ушма 2008 елдагы нефть бәясе 30 долларга кадәр төшүе белән нефть бәяләрен арттыру максатында җитештерү күләмен киметергә карар кылган иде. Ләкин әлеге карардан соң ОПЕКның үз сүзендә калмавы Кремльне ачуландырды һәм ул үз юлын сайлады. Мәскәүдәге тройка диалог үзәге белгеше Валерий Нестров нефть җитештерүдә Русияның Сугут Гарабистанны уздыруы әҗәпләндерерлек хәл түгел ди.
From time to time we have news that Russia overtakes Saudi Arabia in terms of crude oil output.
Кайвакыт Русияның шимал сатышында Сугут Гарабистанны уздыруын ишетәбез. Бу хәбәргә ничектер күнектек кебек. Ләкин җитештерү юнәлешенә караганда ул гадәттә үзгәрми. Ләкин бу кризис шартларында уңай күренеш буларак атала, ди. Белгечләр Русия шөкәтләренең нефтьне иң югары дәрәҗәдә чыгарырга тырышуын әйтә. Икенче яктан Сугут Гарабистанның мөмкинчелеге тагында күбрәк кирәк вакытта ул нефть күләмен тиз арада арттыра ала. Тәнкыйчеләр исә Русияның нефть сатуын арттыру сәясәтен энергиягә бәйлелек буларак атый.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстанның татар оешмалары утырышында кайберәүләр башкорт оешмалары белән якынайырга чакырды. Башкалары моның нәтиҗәсез булачагын әйтте. Татар оешмалары үзләре бердәме соң, аларның максатлары нинди? Менә булар хакында сүз берләштерелгән утырышта барган. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда иглан белән чыгыш ясап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин республикада генерал прокуратура комиссиясе тикшерү башлавын әйтте һәм алар безнең дә хатлар буенча тикшерү үткәрәчәк дип аларны искә төшерде.
14 язган безнең хатны алып килгәннәр, 20 кешедән торган генеральный прокуратураның порушение буенча аппарат президента России порушение буенча килде комиссия республикага. Безнең 14 язган хатны алып килгәннәр, начиная с 5 года. Без то, что обращались, никаких мер не принято. Без бу информация, да, президент, если меня язык вергенек,
астатыс татарский языка. Жиберген идик перепис турында, непризнаны переписи. Жунасын язган идик о нарушении конституционных прав татарского населения республики на получение образования на народном языке. Жунасын эткен идик на игнорирование мнений национальных организаций татар республики. Жунасын эткен идик о грубых нарушениях прав организации татар на национальную общественную деятельность. Бізді бетерген национальный культурный автономии куп мы регистрируемедлер. Ноябрден башла, 27 ноябрден 2004 жылдан башла, мойга хадары, бойылка илга хадары регистрируемедлер. Мене шул тұрда язған едік, о незаконном и необоснованном преследовании руководителей общественных организаций татар Башкортостана язған едік. Сіз білесіз, Бигновна елгерім интіктірділер, пытались возбудить уголовные дела, якобы за мошенничество. Жунасын, біз язған едік, неше мәртебе қоралды на общественных федеральных организаций татар России, біздің Башкортостанның тұрында бұл халлер.
Мәжит Хожин, әлеге хотларға сүңгі екел проблемалары кірмей, біз оларыны үстеме берешек біз дейді. Ул олар орасында ойыруша газет шығару проблемасын осызықлады.
Распространение СМИ болса да, мұна біз газет шығаралмайбыз. Мұна халық иқтиярын шығаралмайбыз. Бүтінші де куркалар, Татарстанда куркалар. Шалныда яптылар, Қазан яқында келмей, Елабуғаныда барып, теге типография кішілерін босынында подпис астап еткендер. Әгер де қолы кеттер волен роды келсе, подпис етсәгіз, сізіне бұдым лишать лисизи деп.
Бұл Башқыстан тотарлары Милли Мәдәни Мұқтариет рейс орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Оның сөзлерінше, Мәскәу тікшушілері тотар ұйышмалары білің нәшекленмей, Шуваш, Мары, тотар тілі башқырт, һәм башқа милләт ұйышмалары вәкилләре белән очрашачақ. Ортабан утырышта тотар башкорт мөнәсәбәтләре турында сүз барды. Башкортстан тотарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин безгә башкорт оешмалары белән якын айырга кирәк дип чыгыш ясады.
Ну безгә якын айырга кирәк бер-беребезгә. Акыллы халыклар бар да шулай дисем. Давайте бергәләшеп менә шушы сакланып калырга дигән фикердә. Теге дошманлыкны эзләмигә әле менә монда.
Рейс Карашурин сүзләренә каршы тотар иҗтимагый үзәгә рәисе Кадырлы Мамбетинов шулай дип белдерде.
Естественно, конечно, агрессор белән аның йыгылган кешесе белән дусашып булмый, ясно дело. Булар настоящие агрессоры, мин дә шуны аңладым. Алар әйтәләр менә бар да бу башкорт җирләре. Итак, мин әйтәм сине, нидән фана син доказываешь, что башкорт җире, а я могу доказать сине, бу татар җире. Ну, однако же ул сразу и бу кешеләр дә мине каршы булдылар сразу, безнең берлән бергә барган кешеләр. И так далее. Якобы мне шундый бала была, великий день обтугаста, шул гелап, шунды капризничать тебя. Шул баланы, значит, и бала видели великий фалян тюен, дип, он гель-гель, значит, мне шла гелия тевить. Он преступник был, был кишелян утреб, кишелян елатов герей. Мне балар да шунынга шоганна. Балар естественно преступники, ясно дело. Барда, Рахимов да, он кук бурысы да. Но однако же, Сугыш вакытында әле генә сугышалар әйбер бер-берсенә каршы, коточкышы деп. Однако соңыдан нәшет, олар перемирие үткәрәләр, икәт тә олар белән бер-берсе белән матур гына яшәп китәләр. Бездә шуның кебек, имею в виду, что это агрессия, агрессор они, ну как-то нәшет килешен әтешбез.
Бу, Башкортстан тотар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамбетинов булды. Җыелыш республикадагы барлык милли оешмалар белән ортак утырыш үткәрергә кирәк дигән карар белән тәмамланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада дуңгыз кизүенә каршы вакцина эшләнде. Бу турыда иммунопрепарат ширкәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Вакцина Pandiflu дип атала. Әлеге вакцина Русияның жануарлар токсикологиясы институтына җибәрелде. Ул жануарларда сыналганнан соң ноябрь аеннан күпләп җитештерелә башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Мөрәҗәгать ясауга Германия татарларын ике нәрсә итәргән. Беренчедән, Кырым татарларының үз җирләрендә һаманда яшәү өчен җир ала алмый инде. Кырым хөкүмәтенең моңа төрлечә аяк чалуы һәм икенчедән Русиядәге федераль хөкүмәтенең кеше милләтләр, аерым алганда татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын кайгыртмавы, аларны әкренләп ассимиляцияләве. Шушы көннәрдә татар халкы киләчәге турында борчылучы шушы төркем Берлинга Германияның тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Биредә алар министрлыкта кеше хокукларын яклау бүлегендә эшләүче Петер Кетнер, Европа шурасы бүлеге җитәкчесе Ян Контарчиком белән очрашты. Рәсмиләр белән очрашкан төркемгә Кырым татарларының Германиядагы вәкиле Жәли Усман, татарлар Дойчланд берлеге идарәсе рәисе Венера Вагызова, Көнчыгыш Европа белән теләктәшлек җәмгыяте башлыгы Илдар Харисов, Тамга мәдәният ара җәмгыяте идарәсе җитәкчесе Мисте Хоттоприке, татар башкорт мәдәният үзәге рәисе Рәис Халилов кергән. Сөйләшү вакытында Жәли Усман Кырым татар мәҗлес җитәкчелеге Германия хөкүмәте вәкилләре белән очрашырга теләвен әйткән. Ул очрашуда Германия хөкүмәтенең Кырым татарларына ни рәвешле ярдәм итә алу мәсьәләсе караларга мөмкин. Шушы төркемнең без борчылабыз дип аталган белдерүе Германияның һәм Европадагы башка кайбер илләрнең мәгълүмат чараларында яктыртылды. Мөрәҗәгатьне имзалаучылар үзләренең сәясәтче булмавын, әмма Татарстан һәм Кырымдагы милләттәшләрнең проблемалары белән кызыксынуын, аларга ярдәм итәргә теләвен белдерә.
Бу хәбәр интернетта безнең сәхифәне укучыларның игътибарында җәлеп итте. Әфәрин дип яза Марат. Мондый нәрсәләрне активлаштырырга кирәк. Әллә нинди зур нәтиҗәсе булмаса да, чит илләр җәмәгатьчелеге безнең проблемаларны белеп торыр ичмасам, соңыннан нәтиҗәсе булар дип яза Марат. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шушы тапшыруны сез кыска дулкыннарда һәм интернетта да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кичә Россия президенты Пекин Олимпиадасында медаль алганнарга орденнар өләште. Пекин Олимпиадасында медаль алучылар арасында Мәскәү кирмәненә килеп, ишек таба алмыйча буталып йөреп, бүләкләүгә өлгермәүче спортчылар да булган дип белдерде йөгерешче Елена Мигуновның тренеры Ольга Павлова. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен әйткән. Наил Аланны тыңлыйк.
Елена Мигуновага 25 яш, ул өлгереп җиткән спортчы инде дип белдерә 8 елдан артык аның тренеры булып эшләүче Ольга Павлова. Шулай да Еленаны Мәскәүгә бүләк алырга үзен генә җибәрмәгәннәр.
Вы сами понимаете, человек мог растеряться и все вот эти пройти согласование.
Сез үзегез аңлыйсыз, ул югалып калырга мөмкин иде. Протокол бүлеге аша килешүләрне үтү кызның үзенә генә бик авыр булырга мөмкин. Икенчедән, тирмәнең үзенә үтү дә бик җиңел генә түгел. Без динамовчылар булганга, безнең белән эчке эшләр министрлыгы вәкилләре дә бар иде. Шулай булуга карамастан, җиңел генә үтә алмадык. Зата баручылары булмаганга күрә, кайбер спортчылар бу бүләкләү чарасына барып җитмәгән. Алар тиешле капканы таба алмаган.
Не прошли, не нашли те ворота, в которые надо было зайти.
Дип белдерә Ольга Павлова. Мигунова Пекин Олимпиадасында эстафета йөгерешендә көмеш медаль яулаган иде. Кирмәндә алтынлыларның кулларын Медведев үзе кысса, калган спортчыларга бүләкне Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тапшырган. Татарстаннан Гүлнара Галкина Самитова, Дарья Шкурихина, Гүлнара Хасановага дустлык ордены тапшырылган. Ватанга фидакар хезмәте өчен ордены медаленең беренче дәрәҗәсенә волейболчылар Александр Косарев һәм Сергей Сергей Тетюхин, икенче дәрәҗәсенә йөгерешчеләр Екатерина Волкова һәм Елена Мигунова лайык булган. Пекин Олимпиадасында көмеш һәм бронза яулаучыларга Русия бүләкләрен Павлова әйтүенчә кичке 5-тә Нарышкин тапшырган. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова башка спортчылардан аерылып торган. Ул барлык спортчылар исеменнән сүз белән дә чыккан. Павлова әйтүенчә Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүендә әйткән.
В октябре этого года республика будет встречать гостей.
Быелның октябрендә республика беренче халыкара спорт форумы кунакларын кабул итәчәк. Без Казанда Дмитрий Медведев һәм Сергей Нарышкин гына түгел, ә Олимпия хәрәкәте вәкилләрен, губернаторларны һәм күренекле спортчыларны да көтәбез. Олимпиада алдыннан гына түгел, ә Универсиада алдыннан да спорт безне берләштереп, спорт үсешенә зур тәргеш ясар, дип сөйләде Мигунова.
Павлова әйтүенчә, Елена Мигунова Казан университеты аспиранты буларак, әле күптән түгел генә профессиональ спортта килешү нигезендәге мөнәсәбәтләр дигән китап язуда катнашкан. Ул китапны Нарышкинга да бүләк иткән. Кирмәндә тапшырылган орденнар Пекин Олимпиадасында җиңүчеләргә соңгы бүләк булыр мөгаен. Озакламый тренерларны һәм Русия төбәкләренең спорт өлкәсе вәкилләрен дә бүләкләргә тиешләр икән. Тренерга бүләк дигәннән Мигунова Олимпиадада җиңеп кайткач, Казан башлыгы тапшырган Audi A4 машинасыннан баш тарткан иде. Чөнки бүләкләүгә аның хәзерге тренеры Ольга Павлованы түгел, ә беренче тренеры Резидә Шурыгинаны чакырган иделәр. Павлова бу күңелсезлекнең ничек төгәлләнүе турында сөйләргә теләмәде. Елена Мигунова Мәскәү кирмәнендәге бүләкләүдән соң ук Туниска ялга киткән.
Нойлаланы тыңладык, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Рамазан айында милләттәшләребез хәйрия чаралары оештыра. Омский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында янып исез калган бер гаиләгә ярдәм оештырган иде. Бу көннәрдә алар авылга кайтып бу гаиләнең хәлен белеп кайтты. Үз көнен үзе күргән авыл халкының билгеле татар теле кайгысы да юк. Ана теле элек укытылган, бүген ул юк, авыл халкы аны кирәк дип тә санамый. Омский өлкәсеннән Розалия Сайганова хәбәр итә.
Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, шушы елның май аенда янгыннан зыян күргән татар гаиләсе, шәһәр татар мөхтәрияттенең аларга берникадәр ярдәм күрсәтүе турында азатлык дулкыннарында сөйләгән идек. Җилле эссе көндә күршеләренең саксыз ут ягуыннан килеп чыккан янгын 9-7 яшьлек һәм 1 яшьтә 5 ай хәзер инде 1 яшьтә 8 айлык нарасыйлары булган Мәүлетовлар гаиләсен йорт-җирсез, кием-салымсыз урамда калдырды. Бу хәл Муромцев районының Шуртанлы авылында булган иде. Май аенда мөхтәрият активы шушы авылга махсус барып, хәлне үз күзләре белән күреп, бераз ярдәм дә күрсәтеп кайткан иде. Июн аенда Сабан туена баргач та алар Мәүлетовларга кием салым һәм берникадәр акча тапшырдылар. Янгыннан зыян күргән Мәүлетовлар гаиләсе файдасына җәй айларында кышкы киемнәр җыю оештырылган иде һәм шактый гына әйбер җыелды да. Мөхтәрият активы күптән түгел яңадан Чуртанлы авылына барып, җыелган әйберләрне тапшырып, Мәүлетовларның хәлләрен белеп кайтты. Бүгенге көнгә алар әле бурагына куя алганнар. Район һәм өлкә күләмендә төрле рәсми даирәләргә мөрәҗәгать итеп караганнар. 10 мең рубль акча социаль фондтан бирелгән. Хөкүмәт тарафларыннан булган бар ярдәм шул. Кешедән әлләне ярдәм көтеп тә булмый. Һәр кемнең үз тормышы, үз кайгысы. Туганнар бераз ярдәм итте ди Хабиб Рахман абый Мәүлетов.
Ну, нишки син, тяжелое положение. Менә зима подходит хәзер. Менә шул коробка тора. Үзебездәкләр бераз булыштылар. Коробканы строить иттек.
Бу бурада кыйммәткә төшкәндер инде.
Бама. 60 меңгә ям төште.
Кышка кадәр ишек тәрәзәләр куеп түбә астына керергә өметләнсәк тә, булмаса ахыры диләр Мәүлетовлар.
Дәрәҗәләре кирәк, ишеге кирәк, идәне кирәк, түбәсе кирәк. Ой, Анан истинасын инде айтмыйм.
Элек алар ирак туганнарынын кичкене бир бөлмөлү үйүндө туралар. Эки уллары мектепке йөри башлаган. Аларга кийим, китаплар аларга да шактай акча тотулган. Быйыл эки улугуз мектепке йөрөймү?
Экөө, ага.
Нишенчи классларга?
Берсе 5-чиге, берсе 2-чиге.
Инде аларга да бит азырлык керек, бираз азырлап болдум инде алар.
Ну бираз азырладык инде.
Китаплар,
кийим. Китаплар да алдык, кийим да бираз азырладык. Ну не полностью, ну.
Бу гаилә башлыгы Гафур Мәүлетов булды. Тулысынча түгел дигән балаларының кышкы киемнәре җитеп бетми икән. Сүз әкренләп мәктәп темасына күчте. Шуртанлы авылында хәзер башлангыч мәктәп кенә эшли. 5-нче сыйныфка инде балалар күрше урыс авылына йөриләр. Туган тел мәсьәләсенә килгәндә, биредә Саф татар авылында татар телен укытмыйлар.
Элек укыталар иде монда. Татар укыталар, даже 7 класска хәтле иде. Соңнан 4-кә нитте. Оны татар тиде. Хәзер урыс укыталар.
Авылда хезмәт хакы түләнә торган эш юк. Мал тоталар, бәрәңге үстерәләр, сөтен, каймагын, җиләк җимешен сатып балаларын укыталар. Ә татар теленә ихтияҗ юк. Гафуровларның 9 яшьлек улы Замиргә сорауымны юллыйм.
Сезне укыйсы килмиме, әллә укытмыйлар, укытучы юк дип укытмыйлар. Ә сез сорамыйсызмы татарча укытыгыз дип?
Юк.
Укыйсы килмиме татарча?
Бүшүмө тол хаса килмәс. Син әйләтләп килә, укыса килә, урыс авылыннан килә учительница. Хәер положено күрәсең монда инде. Урыс авылыннан килеп ул, конечно, татарча дивеш укытсын. Поэтому урыса.
Беренче класстан урыша инде.
Ага, беренче класстан.
Сепси татар авылында.
Урыс укытканнары мен уйлыйм хәзер лучше. Ник дисәң, алар бит урыс авылына баралар. Урыс авылында монда татар укыдан да урысы да сөйләп белмәсләр.
Татарчаны онытып җибәрүләре бар.
Юк, онытмаслар. Без монда урысча уенда берәү дә сөйләшмәй. Только татар сөйләшәбез, только татарча.
80 яшен тутырып килүче авыл агае менә шулай фикерле. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Аның кайбер йомгаклары турында Ак мәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Кырым татар язучылары берлеге Ак мәчеттә үз тәшкилатларын тәкъдимнәмәсен үткәргәннәр хакында Азатлык радиосыннан инде хәбәр әйткән иде. Бу тәкъдимнәмәдә иштирак иткән гәрҗи Рустем Мәметов Украина ве Крым татар халыкларының тарихтан келген ортак әдәби алакалары олганны нумайыш етіп, бір нагымеге ем Крым татар, ем Украин ерларына ерлап көстерді. Тагзинаме буйлы шәкилдә кечте. Тагзин ителгән Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл исе берлекнең максаты ве киләчәккә планнары хакында менә ни диде.
Кырым татар язучылары берлегенең презентациясын үткәрдек менә бүген бездә. Аны шәһәр азырлана идек, чөнки Украинадан бүген Украина язучылары берлегенең ректорлыгы ишарәк итмәсен истәдек, аны бүген презентацияңызга Украина язучылар берлегенең рәисенең муавине келде, Шкляр Василий Николаевич, ве без өзүн язучыларын топлап, менә оганым ректор аркадашларын топлап, бу презентацияны өткөрдүк. Ве максатыбыз безнең тешкилатыбызның бу яңа язучылар берлеге тешкилатын халыкка тематика күрсәтмек, ве оның япатят эшләрен танышытмек иде. Шу максат менен эриштек. Çok güzel geçti arkadaşlar. Burada olan problemlerini açıkladılar. Neydi? Cemaatimizden beraber, Ukrayna yazıları birliğinden beraber, uzun yapan proyektlerinden beraber, yalnızca bir aktif hareketler yapıp, edebiyatımızın canlandırmak, ana tüzümüzü kurtarmak, yani yaş yazıların sırasını arttırmak meseleleri boyunca çalışacak mı ileride kısmet olsa.
Bu Kırım Tatar Yazıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'da Dileger Osman. Thank you.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.